Areena.
Kyllä, olen aivan varma, että jos joku muu sen olisi tehnyt, niin kyllä se sitten olisi vihelletty pois.
Diego Armando Maradona tekee tässä kädellään maalin, ja vaikka englantilaiset protestoivat voimakkaasti, niin ottelun erotuomari ei muuta päätöstään.
Mikäs on poliittisen historian tutkijan ja valtiotieteen tohtori Vesa Vareksen suhde Diego Maradonaan noin niin kuin penkkiurheilijana?
No, penkkiurheilijana suhtauduin häneen varsin negatiivisesti, mikä johtuu pitkälti siitä, että vuonna 1986, kun hän teki käsimaalin Englantia vastaan ja itse kannatin Englantia, olen aina ollut Englannin kannattaja, niin tätä oli tietysti mahdotonta antaa anteeksi. Ja sitten vielä erityisesti, koska itse kannatti myös tämmöistä vähän naiviakin näkemystä hyvällisestä urheilusta, jossa ei saa huijata. Niin kun Maradona sitten vielä teki tästä tällaisen ylpeilyn aiheen, niin sitä oli ihan mahdotonta käsittää.
Joo, tässä on jonkinlainen kulttuuriero, että ehkä Argentiinassa on ollut helpompi käsittää tämä asia. Argentiinassa on tämmöinen termi kuin vivetsa, joka voi olla vaikeasti käännettäväkin. Kerropa, että mitä tämä vivetsa tarkoittaa Maradonan kannalta?
No, vivetsa tarkoittaa sitä, että on oikeutettu jonkinlaisiin tällaisiin temppuihin. Jos on tällainen suuri nero, niin hän saa sitten vapauksia toimia myös lain yläpuolella. Se ei tarkoita sitä, että hän saisi toimia ihan missä tahansa lain ja sääntöjen yläpuolella ja vain omaksi hyväkseen, mutta hän on oikeutettu ylittämään säännöt suuren neroutensa ansiosta, jos se on hyvän asian puolesta. Jos hän tuo omalle joukkueelle etua sen oikeutetussa taistelussa, niin sitten se on hyväksyttävää. Tähän liittyy myös toinen termi, joka tuolla on pibe, joka tarkoittaa semmoista vähän niin kuin katujen nokkelikkoa, sellaista, joka pystyy soveltamaan tilanteita, kiertämään sääntöjä, jäämättä niistä kiinni. Hänkin on tällainen ihannoitu hahmo, jos nämä tavoitteet ovat hyväksyttävät.
Miten kuvailisit ihmisille, jotka ei ole niin vihkiytynyt jalkapallokulttuuriin, että mikä se Maradonan asema Argentiinassa ja ylipäätään koko jalkapallomaailmassa on?
No, Argentiinassahan hän on tämmöisessä jumalolennon asemassa, mikä siinä mielessä tietysti on ymmärrettävää, että hän oli taidollisesti aivan käsittämättömän loistava pelaaja. Ja vaikeammin ymmärrettävää sitten sen takia, että jos katsotaan hänen elämäänsä, niin sehän oli täynnä kupruja. Siellä hän on, vaikka on näitä dopingrikkomuksia, on sekoilua huumeiden kanssa, on aviottomia lapsia, on veljeilyä mafian kanssa, veljeilyä diktaattorien kanssa, kuten Fidel Castron ja Hugo Chavezin. Ja kaikkein hänen suurin suosikkinsa Argentiinan historiasta hän oli poliitikoista Juan Perón, jota monet pitävät käytännössä fasistisena hallitsijana. Mutta jotenkin se kaikki rosoisuus sitten tuo argentiinalaisille jotain tämmöistä tunnistettavaa, jotain mihin tarttua, jotain mikä tekee tämän inhimilliseksi. Ja myös, koska Maradonassa oikeasti toteutui tällainen ajatus siitä, että noustaan vaikeuksien kautta auktoriteetteja uhmaten, ryysyistä rikkauksiin, niin se tietysti sitten vetoaa tavallisiin ihmisiin. Ja se, että hän lankeaa yhä uudestaan ja uudestaan, niin sekin sitten koetaan jotenkin tällaiseksi hyvin inhimilliseksi.
Maradona on vähän niin kuin Argentiinan Matti Nykänen, tai ehkä pitäisi sanoa, koko maapallon Matti Nykänen. Mitä sanot tuommoisista vertauksista?
Kyllä siinä tavoittaa jotain samaa, koska ihmisten on helpompi samaistua semmoiseen vähän rosoisempaan hahmoon, jossa on jotain samanlaista kuin heissä, kuin sitten sellaiseen, joka on hyvin tällainen, vaikkakin olisi pelillisesti yhtä taitava tai parempikin. No, sitä aina vaikea arvioida, että kuka nyt on paras, mutta jos vertaa johonkin Peleen tai Lionel Messiin, niin hehän ovat hyvin tämmöisiä korrekteja ja steriilejä, jos ajatellaan heidän elämäänsä, että siinä ei ole ollenkaan tällaisia nousuja ja laskuja samalla tavalla.
Niin, se on ehkä aika maku asia, että kuka on ollut maailman paras jalkapalloilija, mutta Vesa Vares, mitä sanot, oliko Maradona maailman historian merkittävin tämmöinen jalkapallohahmo?
No, riippuu, millä tavalla sitä arvioi. Urheilullisesti loistavimmatkin pelaajat tulevat ja menevät, ja joten kukaan heistä ei ole lopullinen. Sitten urheilullisesti voi myös arvioida se, että onko nyt kuitenkaan aiheellista nostaa ainakaan kritiikittä jalustalle sellaista henkilöä, jonka taustalla huijausta myös urheilussa on, kaksi doping doping-rangaistusta, muutenkin sekoilua huumeiden kanssa ja sitten tämän Jumalan käden kaltaisia hyvin tietoisia sääntöhuijauksia. En ole nähnyt, että missään olisi julistettu Ben Johnson yleisurheilun tällaiseksi suureksi profeetaksi tai Lance Armstrong sen jälkeen pyöräilyssä sen jälkeen, kun molemmat kärähtivät huumeista. Mutta jos ajatellaan tätä yhteiskunnallista poliittista kytkentää, niin hän on selvästi kyllä sellainen hahmo, joka nousee tämän samaistumisen kannalta muiden yläpuolelle. Kyllähän Peleenkin samaistutti, hän oli suuri sankari brasilialaisille, mutta heilläkin oli itse asiassa toinen henkilö, jota he melkein rakastivat enemmän. Nimittäin Garrincha-niminen pelaaja, joka oli paljon rosoisempi ja jossa oli paljon samaa kuin Maradona. Uskomaton taito ja sitten aika holtiton elämä, huono elämänhallinta. Ja heistäkin on usein sanottu, että brasilialaiset kunnioittavat Pelejä enemmän ja rakastavat Garrinchaa enemmän. Eli jos katsotaan tämmöistä laajempaa yhteiskunnallista ulottuvuutta, niin siinä Maradona varmaan nousee näkyvimmäksi.
Maradona, kaunis ja taitava. Mies on parhaassa päällä. Ja nyt hän ohittaa siellä Butcherin, menee eteenpäin ja sisään maaliin. Loistelias, fantastinen suoritus ja maalintekijä Diego Maradona. Ja tämä maali oli poikaa. Maradona teki, meni koko kentän läpi. Katsokaa kuinka taitavasti. Shilton tulee vastaan. Maradona taklataan. Hän tekee maali. Siinä oli loistoa. Ja tämä maali on todellinen maali, jos siitä ensimmäisestä englantilaiset jotain jossittelevat. Niin tästä ei ole syytä puhua mitään englantilaispiireissä. Maradona, hän on kentän kingi, teki sellaisen maalin, että pois tieltä.
Maradonahan liittyy myös tämmöinen ihan uskonnollinen kultti, eräs lahko, joka on julistautunut tämmöiseksi Maradona-uskonnoksi. Ja siinä on osittain käsittääkseni kyllä kieliposkella, mutta osittain näköjään kyllä ottavat myös hyvin tosissaan.
Muistan, kun hän pelasi Napolissa parhaina vuosina 80-luvulla, niin silloin jo näki Suomessakin televisiokuvissa ja myöhemmin olen dokumentteja katsonut siitä, että kun jostain puhutaan, että on ikoninen hahmo, niin hän on ihan konkreettisesti ikoninen. Siellä tehtiin Maradona-ikoneita ja se suhtautuminen oli aika lähellä, voisi sanoa varmaan, että uskonnollisuutta.
Joo, ja se liittyi tähän Italian sisäiseen hajannukseen siinä mielessä, että etelä-italialaiset olivat aina kokeneet, että he on tämmöinen syrjitty, väheksitty osa Italian kansakuntaa, pohjoinen katsoo heitä nenänvartaan pitkin. Ja Rooman eteläpuolelta ei kukaan ollut mestaruutta voittanut aikaisemmin. Ja Maradona tuli tavallaan tämmöisenä messiaana, joka sitten toi sen mestaruuden vieläpä kahdesti. Ja se mestaruus sitten tarkoitti enemmänkin kuin urheilusaavutus. Se oli etelä-italialaisille itsetunnon kohotuksen paikka sellainen, että nyt me näytimme niille koppaville pohjois-italialaisille, mitä mekin olemme.
Kuten tuossa alussa tuli ilmi Vesa Vares, niin vuoden 1986 Meksikon MM-kisojen Argentiina-Englanti-peli on sellainen, joka sinullekin on piirtynyt mieleen aika vahvasti ja aika monelle muullekin ympäri maailmaa. Muistatko ihan tarkkaan, että missä ja millä mielellä seurasit silloin vuonna 1986 tätä ottelua?
No, Englannin kannattajana tietysti toivoin Englannin voittoa. Ja sitten kun tuli tämä kuuluisa käsimaalitilanne, niin olin aivan siis järkyttynyt, että tuohon oli päivän selvä. Että sen näkivät kaikki, jotka katsoivat pallon suuntaan, näkivät sen tuosta elävästäkin tilanteesta, että minkä takia sitä ei vihelletty. Ja jo silloin itselläni, kun tuli tällainen, että hän huijasi, miten hän kehtaa juhlia. Mm. Että vaikka tiesi, että maailma on raadollinen, urheilijatkin koettavat saada aina jonkun edun, jos se vaan on saatavissa, vaikka sääntöjen ohikin, niin se, että lähtee sitten vielä sillä tavalla juhlimaan. Tosin, niin kuin hän on myöhemmin sanonut, se oli hyvin tietoista, koska hän toivoi, että tuomari ei ollut nähnyt sitä. Ja jos hän lähtee juhlimaan, niin sitten tuomarit uskovat, että se on tehty laillisesti. Ja hän yllytti näitä joukkuekavereitaankin, että tulkaa onnittelemaan minua, muuten se maali voidaan hylätä.
Onko se sitten tuollainen voitto sen arvonen, että lopun elämäänsä elää tietäen ja kaikki muutkin sitten videokuvan perusteella tietää kuitenkin, että se oli käsimaali. Mutta tämä oli varmaan nyt sitten esimerkki siitä argentinalaisesta vivetsasta.
Kyllä, ja siinä oli myös tämmöistä historiallista kytkentää siinä mielessä, että vuoden 1966 kisoissa argentiinalaiset olivat sitä mieltä, että tuomari sorti heitä ottelussa Englantia vastaan. Heidän kapteeninsa ajettiin ulos. Sitten oli tämä Falkland-tausta. Falklandin sota 4 vuotta aikaisemmin. Ja yleinen näkemys Englannista Argentiinassa on niin kuin sellainen, että se on siirtomaa riistäjä. Sillä vaikka Argentiina ei koskaan ollut Englannin siirtomaa, niin Argentiinan talouselämä oli vielä 1900-luvulla sangen pitkälti englantilaisten hallussa, joten vihamielisyys Englantia kohtaan itsessään oli tällainen yllättävänkin voimakas lähtökohta. Ja argentiinalaiset oli sitä mieltä, että tämä oikeastaan vielä parempi tämä huijausmaali, koska nyt englantilaiset saa mitä ansaitsee. Nyt me olemme kostaneet. Et se oli heille monille hienompi asia kuin sitten se toinen maali, joka taas on urheiluhistorian kannalta erittäin upea.
Vastaa Hodl. Maradona ohitti Hodlin. Ohittaa monta muutakin. Valdano. Mutta Shilton tulee. Eipä tullutkaan. Se on maali. Maradona. Ja kovasti englantilaiset protestoivat, että Maradona. Me näemme hidastuksesta aivan varmasti tämän tilanteen. Shilton on keskiympyrässä. Maradona maalintekijä. 1-0 Argentiinalle. Ja koko latinalainen Amerikka on helpottunut.
Niin, se olisi voinut olla ihan toinen juttu, jos videotuomarit olisi silloin ollut olemassa, että Maradona olisi kenties ajettu ulos, eikä olisi tehnyt yhtään maalia, Argentiina olisi tippunut.
No tosi luulen, että hän olisi saanut vain keltaisen kortin. Tuomarithan mielestäni kyllä varmaan huomasivat sen nytkin, mutta eivät sitten uskaltaneet toimia. Jos sitten oltaisiin menty katsomaan jotain videonauhoja, mistä asia olisi nähty, niin maali olisi ollut pakko hylätä, mutta en usko, että heillä olisi riittänyt rohkeus Maradonan ajamiseen ulos.
Oliko silloinkin kysymys sitten siitä, että Maradona oli silloin jo niin suuri tähti, että jos joku muu olisi tehnyt sen käsimaalin, niin luuletko, että tuomarit olisi viheltänyt?
Kyllä, olen aivan varma, että jos joku muu sen olisi tehnyt, niin kyllä se sitten olisi vihelletty pois.
Vesa Vares, poliittisen historian tutkijana ja jalkapallo kirjailijana. Maradona on tietysti äärimmäisen kiinnostava hahmo, mutta noin niin kuin penkkiurheilijana, niin aika monta vuosikymmentä tästä käsimaalista on jo, niin Englannin kannattajana voitko koskaan antaa Maradonalle anteeksi?
En tule penkkiurheilijana koskaan antamaan sitä anteeksi, koska penkkiurheiluhan on juuri toisaalta siitä ihana, että siinä saa tuulettaa näitä tunteitaan, siinä saa olla tosissaan ja järkytynyt ja riemuissaan, kuitenkin koko ajan tietäen, että eihän tämä nyt ollut se maailman tärkein asia, vaan nämä ovat kuitenkin jossain perspektiivissä. Mutta siinä saa tavallaan sitten purkaa niitä omia tunteitaan vaarattomalla tavalla. Tietysti ainahan se ei tapahdu vaarattomasti, ajattelen sitten huligaaneja ja muita, mutta omalla sohvallaan oleva henkilö niin on tässä suhteessa suhteellisen vaaraton. Ehkä sen haluaisin vielä tuossa lisätä, että huolimatta näistä huijauksista, niin meidän ei missään tapauksessa kannata ruveta tekemään sellaisia johtopäätöksiä, että tämä nyt on erityisen kiero ja paha kansa, Argentiina tai eteläamerikkalaiset, vaan itse asiassa tämä heidän suhtautumisensa siihen, että miten sääntöjä voidaan kiertää ja joustaa, niin se lähtee heidän omasta kriittisyydestään omaa yhteiskuntaa kohtaan, koska he ovat siellä oppineet, että lakeihin, viranomaisiin ei läheskään aina voida luottaa. Eurooppalaisilla on kuitenkin yhteiskunta, jossa sellainen luottamus viranomaisiin ja näiden puolueettomuuteen on perinteisesti korkeammalla tasolla. Mutta latinalaisessa Amerikassa, kun tähän ei voida luottaa, niin silloin lojaalisuus kohdistuu omaan perheeseen, omaan joukkueeseen, omaan sukulaisiin, siihen lähipiiriin. Ja silloin on hyväksyttävää heidän mielestään edistää sen asioita kaikilla mahdollisilla tavoilla, koska muuten muilla tavoilla heitä sorretaan koko ajan.